SBS Radio.
Sa ibang balita, dininig ng isang korte sa Sydney ang dalawang doktor na nagtrabaho sa electronic music festival na DEFCON 1 noong 2018, kung saan dalawang tao ang namatay dahil sa overdose ng droga. Ang kamatayan ay kabilang sa anim na iniimbestigahan ng isang coroner na magsusuri kung ang kanilang mga medical na paggamot ay tama at kung naisalugar ang mga epektibong strategiya sa pag-iwas pinsala. Ang ulat ni Amelia Don at Charlotte Lam na isinalin sa wikang Filipino. Mga malakas na musika, kumikislap na ilaw at libo-libong tao. Ito ang inaasahan ng mga tao sa tuwing sila ay pupunta sa electronic music festival na DEFCON 1. Habang ito ay kilala bilang isang hardcore festival, sinasabing kakambal ng DEFCON 1 ang paggamit ng droga. Setyembre nung isang taon nang na-overdose ang 23 taong gulang na si Joseph Pham at 21 taon na si Diana Nguyen dahil sa party drug na MDMA at namatay pagdating sa ospital. Humarap sa korte ng coroner sa pangalawang araw ng inquest ng mga kamatayan sa droga sa music festival si Dr. Andrew Beshara. Isa siya sa dalawang doktor na nandun sa festival noong 2018 kung saan dumalo ang 30,000 tao. Nadinig ng inquest na si Ginoong Pham ay dinala sa medical tent ng festival nang wala ng malay kung saan ay may dalawang pasyenteng ginagamot si Dr. Beshara. Isa ay para sa MDMA-induced psychosis at ang isa para sa asthma. Kaagaran siyang humingi ng ambulansya ngunit makalipas isang oras pa bago nadala sa ospital ang pasyente. Sinabi ni Dr. Beshara, makalipas ang 10-15 minuto ay dinala din si Ms. Nguyen sa loob ng medical tent. Sa kabila ng pagsisikap ng medical staff ay hindi na nasagip ang kanilang mga buhay. Ayon kay Dr. Beshara sa inquest, dapat ay nagkaroon ng mas maraming medical staff sa araw na iyon. Ito ay isa lamang sa mga linya ng pagtatanong na inalam sa inquest. Sa mga pigurang lumalabas, halos 90% ng mga dumadalo sa dance festival ay gumagamit ng droga. Naghahanap ang inquest ng kasagutan kung paano mahihinto ang mga kamatayan. Kabilang dito ang diskusyon sa kontrobersyal na paksa ng pill testing na sa ngayon ay illegal sa bawat estado. At ang ACT lamang ang naglunsad ng pagsubok. Sinabi ng drug educator na si Paul Dillon, na nagbigay ng ebidensya sa inquest, dapat ay maging bahagi ng mas malaking larawan ang pill testing.
Oh, look, I think the most important thing about pill testing is that we can't do it in isolation. It has to be part of an overall package that involves education and most importantly, really looking at the messaging that we give in pill testing. That's incredibly important.
Sumangayo naman ang mga magulang ng 22 anyos na si Joshua Tam, ang taga-Queensland na nag-overdose sa Lost Paradise Festival noong Disyembre 2018. Sa pahayag ni Ginoong Dillon, nanawagan din ang ina ni Tam na si Julie ng pagbabago sa legislasyon at kultura.
Just saying don't do it, we must all now agree, isn't working. This is a health management issue. People are dying. Should we say, oh well, they knew the risks? I'm 100% certain that if our son fully understood the risks, he wouldn't have taken the steps that day that he did, and we wouldn't be grieving his loss.
Tatalakayin din sa inquest ang epekto ng pagbabantay sa mga festival kung saan ang mga dumadalo ay gumagamit ng maraming droga upang maiwasan ang pagkakahuli. Diin ni Dr. Peggy Doyer mula sa Council Assisting, nasa isip na ng mga kabataan ang operasyon ng kapulisan.
The role of police is universally perceived to be about enforcing drug laws. Police are seen at festivals to be there in an effort to bust people rather than to help with any medical issues. And increased policing, I anticipate Your Honour will hear, is widely seen to drive ever more creative methods of concealing drugs.
Tatakbo ang inquest ng 2 linggo. Umaasa naman ang ina na si Julie Tam na ito ay makakahikayat ng pagbabago.
The reality is that we will continue to lose more of our youth if we don't change our approach to harm minimization. We must not be afraid to have the difficult discussions as parents with our children, teachers with their students, and mates with each other. Our family looks forward to the promise of a better future. in the hope that many other families will never need to know what our new normal feels like.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.